Niin, ja hyvää helatorstai-päivää myöskin. Me olemme tänään siis päivässä, joka johtaa meitä katselemaan Jeesusta taivaaseen astuneena, vapahtajana ja Herrana. Herrana, joka on siis jättänyt tämän maanpäällisen vaelluksen taakseen, mutta joka ei ole kuitenkaan meitä jättänyt taakseen. Minulle on tullut hyvin läheiseksi se ajatus, että hän on isän oikealla puolella sillä tavalla, että hänen käsissään on arvet näkyvissä. Ja hänen kyljessään tietysti myöskin. Ja hänen jaloissaan. Arvet, jotka muistuttavat Jumalan edessä kaiken aikaa siitä, että hän rakastaa minuakin. Ja se on ollut minulle suurta lohdutusta tuova asia elämän erilaisissa tilanteissa. Katsella häntä tällaisena vapahtajana, joka siis siellä perillä isän edessä Jumalan ja hänen enkeliensä edessä. Hän on tällainen asenteessaan minua kohtaan. Ja tästä oikeastaan me voimme käydä suoraan aiheeseemme, nimittäin meillä on tänään aiheenamme, kun elämä kaatuu päälle. Tästä aiheesta on vaikeata puhua ihmiselle, joka on tosiaan vaikeuksien keskellä elävä ihminen. Nimittäin silloin, kun eletään vaikeuksien keskellä, niin silloin ne tosiaan ovat niin konkreettisia, niin lähelle tulevia, että tuntuu siltä, että kaiken kaltainen apu on mahdottoman suuren matkan päässä. Enkä usko lainkaan, etteikö täällä tänään olisi sellaisia ihmisiä, jotka elävät hyvin konkreettisten elämän vaikeuksien keskellä. Ne voivat olla äärettömän suuria. Olin tässä joku viikko sitten, taitaa jo olla kohta 2 kuukautta siitä aikaa, hyvän ystäväni hautajaisissa. Hän oli ollut autokolarissa 3 poikansa kanssa ja he kaikki olivat kuolleet. Ja kun katselin hänen vaimoansa hautajaistilanteessa ja yritin omalta osaltani ottaa osaa suruun, kaikki tuntui nämä sanat ja osanotot riittämättömiltä edes ajatellen pientä lohdutusta. Kyllä ihmisen elämässä voi olla suuria asioita, jotka kaatuvat päälle yhtenä könttinä, eikä niihin tunnu löytyvän minkäänlaista lohdutusta läheltä taikka kauempaa. Lohdutus voi siis olla hyvin vahvasti sellaista korulausetta. Mutta tänään meidät on joka tapauksessa pantu ajattelemaan nyt tätä meidän aihetta myöskin siltä puolelta, että miten me voisimme kohdata oman elämämme asiat, jotka kaatuvat päälle, ja toisaalta miten me voitaisiin löytää niihin tilanteisiin apua. On totta, että kukaan täällä meidän matoisessa maailmassa ei selviä ilman jonkin kaltaista päälle kaatumista, elämän päälle kaatumista. Sitä voidaan kutsua ahdistukseksi tai kärsimykseksi. Erilaisia muotoja se voi saada. Ja me kutsumme elämän käytännön tilanteita suruksi, sairaudeksi, väsymykseksi. Meillä voi olla kiusoja, koettelemuksia, epäonnistumista ja lankeemuksia. Ja jollakin meidän joukostamme saattaa juuri nyt olla vaikeutta tämänkaltaisissa asioissa. Kierkegaard on sanonut tällä tavalla, että ahdistus on tie. Niin, se tosiaan saattaa koko elämä tuntua yhdeltä ahdistukselta, niin että se mitä on edessä päin, tietää etukäteen, että se on tällainen pitkä tie. Monet Jumalan ihmiset ovat olleet tosiaan kovassa koulussa myös. Lutherhan on yksi niitä, jotka ovat sanoneet asioita, mielestäni monia asioita, hyvin rohkeasti ja halki ja poikki ja pinoon. Ja niinpä hän on myöskin näistä ahdistuksista omasta kokemuksestaan sanonut jotain sellaista, jota on hyvä meidän tässä yhdessä muistella. Hän sanoo elämästä näin, se on ahdistusta ja ahdistuksena pysyy. Ja jatkaa, toisin ei voi olla. Sinä, joka kaipaat elämään apua ahdistuksista, on hyvä lähtökohta tämänkaltainen, eräänlainen käytännön realismi. Ja vähän samaan suuntaan menee, ja hyvin pitkälle samaan suuntaan menevät Jeesuksen sanat, kun hän sanoo omillensa näin, maailmassa te olette ahtaalla. Tai niin kuin vanhassa käännöksessä oli, maailmassa teillä on ahdistus. Minä seuraan tässä muuten sekä uutta että vanhaa käännöstä. Minulla on Raamattu, jossa on toisella sivulla on aina vanha käännös ja toisella uusi. Minä olen tässä papin virassa päätynyt tähän, kun huomaan, että on monia sellaisia asioita, jotka tulevat itseeni omaa sydäntäni lähemmäksi vielä sieltä vanhasta käännöksestä ja jotka ovat siellä tarkemminkin vielä käännetty. Toisaalta sitten tämä uusi käännös taas tulee lähelle sen takia, että se on hyvän tuntuista suomen kieltä. No niin, meillä on omia mieltymyksiä kullakin ja on tärkeää niissä myöskin sitten niistä pitää kiinni. Nyt siis ajatus siitä, että meillä on maailmassa ahdistus, se antaa meille oikeaa kuvaa siitä, minkä kaltaisesta tilanteesta täällä elämme. Meidän on opittava hyväksymään ahdistus ja hätä osaksi Jumalan lapsen tietä, siis myös Jumalan lapsen tietä täällä. Raamatussa kerrotaan eräässä kohdassa, että Paavali ja hänen ystävänsä vahvistivat opetuslasten sieluja sanomalla, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. On kiinnittänyt huomiota tuohon sanaan, he vahvistivat opetuslasten sieluja. Vahvistumme jo pelkästään siitä tietoisuudesta, että ahdistus kuuluu asiaan myös uskon tiellä. Emme pysty kuitenkaan jättämään tämän aiheen käsittelyä tähän. Me tiedämme, että ahdistus ja erilainen hätä täällä maailmassa on synnin seurausta. Kun luemme Raamatun alkulehtiä, niin voidaan päätyä ihan tähän hyvin selkeään selitykseen. Mutta heti kun me ryhdymme pohtimaan kärsimyksen ja ahdistuksen tarkoitusta, niin me olemme aika neuvottomia. Ainakin itse olen kokenut itseni neuvottomaksi. Selityksiä voi jotain antaa, mutta kuitenkin kysymysmerkkejä jää. Kuitenkin parhaimpia selitysten antajia tässä asiassa ovat tietysti ne, joiden elämä on ollut ongelmatonta, tasaista, vailla erityisempää hätää. Luulen, että sellaisilta emme haluaisi mennä neuvoja toisaalta kysymään. Ja ihminen, joka ei ole sellaista hätää kokenut, hän saa olla niin kauan tosiaan onnellinen siitä asiasta, että on saanut kulkea tasaista tietä, niin kauan kunnes sitten erässä vaiheessa tulevat myöskin ne ajat ja ne tulevat, muodossa tai toisessa. Kaikkinainen hätä on meidän mielissämme erityisen paha asia. Olemme niin voimakkaasti kiinni sellaisessa ajatuksessa, jonka mukaan tästä elämästä tulee voida nauttia sitä tulee voida nauttia oikein täysin siemauksia. Mitä enemmän siitä nauttii, niin sitä onnellisempi ihminen on. Näin ajatellaan. Ja koetaan, että elämä ikään kuin loppuu siihen, kun kärsimys alkaa. Silloin masennutaan ja irroittaudutaan usein myös ystävistä. Ehkä olet sen tyyppinen ihminen, että reagoit tällä tavalla. Lopetat harrastukset, tuhoat elämää tavalla tai toisella. Ahdistuksella ja hädällä on kuitenkin merkityksensä osana Jumalan suunnitelmaa. Ja tässä tulemme nyt johonkin sellaiseen positiiviseen, joka on nähtävä jo tienä eteenpäin. Kun luimme tuossa äsken Lutherin ajatuksen, että tämä elämä on ahdistusta ja ahdistuksena pysyy, niin samalla on sitten nyt muistettava, että Jumalan suunnitelmissa ahdistus on usein alku jollekin uudelle. Jesajan 43. luku on pyörinyt tämän kevään aikana itselläni mielessä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä, välittäkö, katso, minä teen uutta. Ja sitten se jatkuu. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Tässä profeetta haluaa kiinnittää ihmisten katseet pois sieltä menneestä jo uuteen, uuden suuntaan. Pieniä ituja on jo siitä uudesta näkyvissä. Ja tätä hän haluaa nyt korostaa, että älkää entisiä muistelko. Siellä on paljon sellaista, joka on niin negatiivista. Nyt on aika jo jättää se taakse. Nyt ollaan tultu jo uuteen taitevaiheeseen. Nyt minä teen uutta. Tilanteesi ehkä tuntuu korvelta vielä tai erämaalta. Mutta minä teen tiet korpeen, minä annan virrat tulla sinne erämaan kuivaan tilanteeseen. Ja kyllä tässä on näkyvissä juuri tämä, miten Jumalan suunnitelmissa uuden alku on yhteydessä usein juuri tällaiseen, jossa joudutaan ensin kokemaan korpea. Sain tässä yhtenä päivänä kirjeen ystävältäni, eräältä ystävältä, jonka kanssa olimme kantaneet hänen vaikeita asioitaan Jumalan eteen. Ja luenpa tästä pienen katkelman. Teemme sen siis illalla ja sitten hän kertoo tapahtumasta. Samana yönä Jumala herätti syyllisyyden tunnon ja itkua kesti 3 päivää lähes lakkaamatta. Niin pahalle kuin se tuntuikin, olin itkusta tavallaan onnellinen, sillä tiesin, että Jumala oli kuullut rukouksemme. Tämä ystävä tässä näkee jo sen uuden alun. Se, miten nyt on ituja tullut. Nyt on jotakin todellista tapahtunut. Nyt jotain sellaista, joka on Jumalan vaikutusta kaiken keskellä. Hänen vaikutustaan, joka sanallaan luo uutta. Jumalan sanahan on tämmöinen merkillinen uutta luova tekijä. Jumala aikanaan loi sanallaan taivaan ja maan. Hän on luonut kaiken sanallaan. Ja hän myöskin sinun ja minun elämässä, hän tekee tuota uutta luovaa työtä sanallaan. Siksi en voi koskaan, ja sanon tätä nyt itselleni lähinnä, mutta kerron, miten olin itse kokenut. En voi lainkaan ymmärtää sellaista sielunhoitotilannetta, jossa Jumalan sana ei ole keskeisesti esillä. Silloin, kun pyritään auttamaan ihmistä hänen taakkojensa alta tai elämänsä tilanteista, ahdistuksista eteenpäin. Koska juuri sana on se, joka luo jotakin todellista. Jotain sellaista, jota ei aikaisemmin ole, jota ei saada aikaan niistä palasista pelkästään, jotka on jäljellä, sirpaleista. kun Jumala luo sirpaleista jotain uutta, niin sitten voi syntyä taas jotain uutta kokonaisuutta hänen suunnitelmiensa mukaisesti. Ja tähän liitän tämän roomalaiskirjeen 8. luvun jakeen 28, jota on kutsuttu kärsimyksen lupaukseksi. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ajatelkaa, minkälainen kokonaisuus on siinä kuvattu meidän eteemme. Kaikki asiat yhdessä. Ne alkaavat tähdätä siihen yhteen ja samaan päämäärään, meidän parhaaksemme. Ne elämämme asiat, jotka ovat takana päin, jotka saamme jo jättää taaksemme Jumalan aloittaessa tuota uutta työtä. Ja sitten ne nykyhetken asiat ja ne tulevat asiat, joista emme tiedä vielä mitään, mutta jotka saattavat aika paljon ahdistaa ja pelottaa. Voimme sanoakin näin, että Jumalan kädessä hätä muuttuu siunaukseksi, mutta vain näissä käsissä. Ilman Jumalaa ahdistuksella ja kärsimyksellä ei olisi muuta kuin kurja sisältönsä ja kurja loppunsa. Jumalan hyvissä käsissä, noissa käsissä, jotka ovat siis arpiset kädet, jotka siellä isän oikealla puolella muistuttavat isää siitä, että rakkaus on ollut täydellistä. Meidän puolestamme on sovitus tapahtunut, meidän syntimme ovat sovitetut, meidän velkamme on maksettu. Nuo kädet muuttavat myöskin ahdistuksen ja kärsimyksen palvelemaan meitä, meidän elämäämme ja kokonaisuuttamme. Psalmissa 32 David kuvaa omaa tilannettaan tällä tavalla. Hän oli silloin hädässä. Minun luuni riutuivat jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. On jakeissa 3 ja 4. Ja tässä tilanteessa, kun Jumalan käsi raskaana painoi Daavidin elämän yllä, niin hän nöyrtyy. Hän tässä kertoo, miten hän tunnusti rikoksensa ja Herra antoi anteeksi. Ja niinpä hän sanoo, autua se ihminen, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas, onnellinen, ikionnellinen, superonnellinen se ihminen. Niin koska hän on juuri Herran oma, ja silloin hänen omillensa kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksi. Silloin oikeastaan ei ole niin nuukaa, mitä se elämä tuo mukanansa. Koska isä tietää kaiken. Meidän parhaaksemme. Ja tarkoitus on päästä tämän elämän jälkeen perille. Ja sitä päämäärää varten meidän elämämme asiat on tarkoitettu olevaksi. Ja kaikesta tästä puhuessa sitten samanaikaisesti meidän on sanottava, on paljon kysymysmerkkejä, joihin me emme löydä vastauksia, mutta Jumala tietää niihin vastauksia. Tuntuu olevan asioita, jotka lyövät liian raskaina meidän päällemme. Sisimpämme on täynnä ehkä aikamoista kapinaakin. Hätä saa jonkun meistä itkemään, toisen sulkeutumaan omiin oloihinsa. Me todella olemme erilaisia. Monilla meillä myöskin on sellainen tilanne, että vielä me itsellemme otamme vastaan niitä elämän tilanteet, jotka kaatuvat päälle, mutta ollappa kun meidän lähellämme olevalle ihmiselle käy niin. Olen kokenut tämän joskus erittäin riipaisevana, kun lähellä olevalle ihmiselle, jota minä rakastan, tehdään jotain sellaista, johonka minä en pystykään vaikuttamaan, joten en pysty hallitsemaan. En pysty auttamaan millään tavalla. Olen sivullinen, katselen vain. ja se tapahtuu. Lastemme tähden voimme joutua itkemään. Monet itkut on tämäkin joukko, tai tämän joukon sisällä olevat ihmiset itkeneet juuri lasten tähden. Ehkä heidän syntiensä tähden. Toivottavasti myös olemme itkeneet omien syntiemme tähden, mutta myös lasten syntien tähden me joudumme monta kertaa itkemään. Näemme, kun katselemme jo vanhempina, näemme mihinkä tietyt asiat johtavat ja pelkäämme, että synti saa pauloihinsa, niihin pauloihin, joista ei aina ole niin itsestään selvää, päästäänkö eteenpäin. Toki niihinkin on vapahtajan hyvä apu mahdollista ulottua, ja sitä me rukoilemme ja toivomme lapsillemme. Mutta ja joudumme monta kertaa lastemme tähden juuri itkemään. Syyllisyys tulee tällä tavalla itseämme lähelle, kun huomaamme kasvatusvirheitämme, mitä olemme heidän kohdallaan tehneet. Emme ole ehkä tehneet sitä tai tätä, näin koemme. Emme tehneet sitä ajoissa. Tai jos heillä on sairautta, on rakkaushuolia, heillä ei ole ystäviä, tai heidän avioliittonsa hajoaa, tai heillä on työttömyyttä. Tämä koskee ikään kuin lähempää vielä kuin se oma hätä ja ahdistus, joka voi olla ihan samoilla alueilla. Vanhemmat kokevat lastensa asiat niin hallitsevina, elämää syvältä ruopaisevina. Haluttaisi auttaa, mutta on esteitä, joita ei pystytäkään murtamaan. Tai sitten suhteet lasten ja vanhempien välillä voivat olla niin huonot, ja niihinkään ei aina niin vain pysty vaikuttamaan. Loukkaavat sanat, jotka suuntautuvat ihmisen persoonaan, ne ovat muuten yksi siis sellainen asia, joka tuottaa äärettömän suurta ahdistusta. Sanathan voivat olla paljon vaikeampia kuin miekaniskut. Kun katselee joskus televisiosta, kun siellä oikein räiskyy, kun tapetaan ja tällä tavalla. Onhan se kauhistavaa tietysti nähdä, että tällaista kasvatustyötä nyt sitten lasten kohdalla nimenomaan monissa perheissä tehdään. Annetaan katsoa tätä kaikkea. Mutta huomatkaa, ei tämä nyt niin julmaa ole useinkaan kuin mitä ovat sanojen käyttö tässä maailmassa. Kun sanat tulevat kohti ja ne murhaavat tai ne haavoittavat syvästi. Ja näitä haavoja ja näitä iskuja ei aina oikein edes tällä tavalla tajua, miten pitkälle elämään ja moniin asioihin ulottuvia ne voivat olla. Siksi meidän on mentävä itseemme ja tajuttava, että ihmiset on monilla eri aloilla myöskin tässä tappamisessa mukana. Meidän itsetuntomme saattaa joutua koville, sivuuttamiset, anteeksi antamattomuus. Emme saa osaksemme rakkautta, taikka emme anna sitä rakkautta. Ei tule hyväksytyksi työtovereiden, ystävien, perheenjäsenten taholta. Niin, hyvät ystävät, me voimme luetella näitä asioita, joiden kautta elämä tuntuu kaatuvan päälle. Me voimme luetella niitä paljon. On paikallaan mennä tässä vielä tähän lohdutukseen, joka sitten hädän keskellä on saatavissa. Tuo ahdistus johtaa masennukseen. Psalmi 107 on itselleni sellainen mielenkiintoinen psalmi. Luen sitä mielellään, koska se on elämää kuvaava. Se on otsikoitukin Herra auttaa hädässä. Herra lähetti heille kärsimyksiä, tämä on jakeessa 12. Psalmia 107. Herra lähetti heille kärsimyksiä ja lannisti heidän uhmansa. He murtuivat, eikä kukaan auttanut heitä. Siis Herran käsien kautta tulevat nämä kärsimykset elämäämme. Noiden rakkauden käsien kautta. Jumalan oman ei tarvitse peljätä sitä, että saatanan kautta tulevat nämä. Vaikka kaikki paha on syntiin lankeemuksen seurausta ja tällä tavalla saatanaan yhteydessä, niin ne ulottuvat meidän elämäämme rakastavien kätten kautta ollessamme hänen tiellään. Vain noiden kätten kautta ne meidät saavuttavat. Siksi saat olla turvallinen kärsimyksen ja ahdistuksen keskellä. Kun tuo psalmista kuvaa, että auttajaa ei ole näköpiirissä, se merkitsee sitä, että epätoivo on silloin tilanteena. Tietä ei ole olemassa, sitähän ahdistus merkitsee käytännössä. Ei näy tietä eteenpäin. Tämä on ahdistuksen ja masennuksen keskeisin kohta. Ihminen joutuu silloin koville. Silloin tarvitaan todellista auttajaa. Seinän eteen me joudutaan täällä maailmassa juuri Jumalan meidät siihen Jumalan johdattamana, jotta me kääntyisimme hänen puoleensa. Synkkien vaiheiden keskellä on ehkä vaikea ymmärtää, että tosiaan on olemassa auttaja. On ehkä vaikeata jättää elämänsä asioita omista käsistään kenenkään käsiin. Meidän on hyvä muistaa, että usein oma aktiivisuutemme on väärä tapa vastata ahdistusten keskellä ollessamme. Ensin on itkun aika, on vaikenemisen aika. Uuteen ei voida lähteä suuntautumaan, ellei olla käyty lävitse ihan rauhassa niitä asioita, joita on kohdattu. Ei kristitty ole sellainen asia, joka turhentaa kaikki elämän ongelmat. Että hän hymyilee, vaikka ei ole mitään hymyiltävää. Ei, kyllä kristitty on ihminen, joka kohtaa elämänsä vaikeudet sellaisena kuin ne tulevat, pyrkii niihin asioihin löytämään selitystä. Ehkä myöskin tuohon kysymykseen, miksi näin tapahtuu, vaikka sitä ei kannata kovin paljon pohtia. Mutta joka tapauksessa se, että on itkun aika ja on sitten tämän vaikenemisen aika, se kuuluu elämään. Se merkitsee myöskin jotain samaa kuin mitä psalmista sanoo, odota Herraa. Psalmissa 42 jakeessa 12 esiintyy muun muassa tämä ajatus, mutta se esiintyy monessa muussakin psalmissa. Miksi murehdit minun sieluni, miksi olet minussa niin levoton? Odota Herraa. Tämä odottaminen ei ole siis epätoivoista ajatusta siitä, että hän ei tule apuun, vaan siitä tietoisuutta, joka nousee juuri sanan pohjalta, että hän on auttanut ennenkin omiansa, hän auttaa tänäänkin omaansa, tänäkin aikana ja minun elämässäni hän tulee auttamaan, mutta on kysymys vain oikeasta ajasta. Psalmista puhuu myöskin kasvojen avusta. Olen tällä tavalla sitä mietiskellyt, että kärsimykset saavat usein meidät sellaisiksi, että me menetämme kasvomme. Taikka olemme menettäneet kasvomme ja sen seurauksena olemme kärsimysten keskellä. Herra haluaa sanoa nyt meille, että hän kasvojemme apu. Ovatpa kasvosi vääntyneet omissa tai toisten silmissä millaisiksi tahansa, hän on kasvojesi apu. Hän on sinun Jumalasi. Odota häntä, älä kiirehdi. Älä turvaa oman käsivartesi voimaa, vaikka siellä olisi hauiksessa kuinka sitä. Älä lähde koston tielle, vaikka sappi kiehuisi ja vaikka tuntuisi siltä, että tässä on niin paljon aihetta antaa takaisin. Sillä tiellä kärsimyksesi vain lisääntyivät meille. Anne Kohtamo eilisiltana omassa todistuksessaan tähän juuri viittasi. Herraa odottavalle on ihmeellinen lupaus. Tällainen lupaus vielä minä saan kiittää häntä. Niin, kiitoksen aika tulee. Saatamme torjua hätämme. Mutta kiitoksen aika tulee. Oikeastaan tällaisena vastauksena siitä, mitenkä pitäisi mennä eteenpäin, haluaisin lähteä liikkeelle tällaista yleisestä psykiatrien esille tuomasta kaavasta, joka liittyy suruun. Suru on ensinnäkin sellainen asia, kun me kohdataan, että sitä ei usko todeksi. Halutaan kieltää kaikki. Sen seurauksena, surun seurauksena on toiseksi se, että viha alkaa kiertää sisimmässä. Minusta nämä on hyvä tietää, että tämän tyyppinen on ihminen, ihmisenä. Siltä kannalta, että emme ole mitään eriskummallisia, jotenkin oudolla tiellä olevia, kun surun jälkeen koemme tätä. Ja edelleen. Kun suunnatessamme ajatukset Jumalaan, ajattelemme tähän tapaan, jos autat Jumala, niin teen sitä ja sitä. Alamme käydä tätä kauppaa Jumalan suuntaan. Neljänneksi, olen syyllistynyt johonkin kamalaan, minua rangaistaan. Sekin vaihe siis tulee, jolloin syyllisyys alkaa herätä. Ja tämän seurauksena on siis masennus ja siihen voi sitten olla yhdistettynä unettomuudet ja painajaiset ja ties mitä. Rakentumisen vaihe on sitten se viimeinen vaihe, kun aletaan oppia hyväksymään tilanne ja yritetään löytää ratkaisuja, uusi toivo alkaa herätä. Tämä siis tällaisena yleisenä, kaikkia ihmisiä koskevana asiana, suruun liittyvänä seikkana. Mutta sitten kun me puhumme Jumalan antamasta avusta. Tämähän on Jumalan antamaa apua, että meidän psyykkeemme reagoi tietyllä tavalla. Me saamme käydä lävitse omassa tahdissamme näitä asioita. Tämä on sitä odottamista yhdeltä osaltaan. Mutta kun me puhumme siitä, miten Jumala hoitaa meitä, niin meidän on alleviivattava sellaista seikkaa, että hän haluaa meissä herättää taistelumielen. Luther on tästäkin asiasta sanonut tällä tavalla mukavasti, että mitään vihollista ei ole koskaan karkotettu pakenemalla. Siksi ei myöskään mitään kärsimystä, ahdistusta tai kuolemaa ole voitettu kärsimättömyydellä, paolla ja lohdutuksen etsimisellä, vaan ainoastaan olemalla hiljaa ja odottamalla, niin jopa menemällä rohkeasti onnettomuutta ja kuolemaa vastaan. Huomaamme tämän taisteluasenteen, jonka Jumala haluaa herättää meidän elämässämme juuri sanansa kautta. Sana tuo meille toivoa, ei ole kaikki vielä mennyt. Toivoa on olemassa. Ja tämä toivo nousee erityisesti juuri hänen persoonansa kohtaamisesta. Rauha ja rohkeus masennuksen keskellä tulevat siis Jeesuksen persoonasta varsinaisesti. Siksi hänen katselemisensa on osa tätä odottamista. Me katselemme hänen persoonaansa, kun me luemme Jumalan sanaa, kirjoitettua sanaa. Emme ole aina siinä kunnossa ahdistustemme keskellä, että jaksaisimme sitä lukea. Siksi me tulemme myöskin yhteisiin sanan julistustilanteisiin, joissa julistajan tärkein tehtävä on kuvata Jeesus Kristus ristiinnaulittuna ja hyvänä vapahtajana. silmien eteen. Se on julistajan tärkein tehtävä. Hänellä on muutakin tehtävää, mutta tämä kuuluu aivan olennaisena asiana. Jos julistaja ei tätä tee kristillisessä seurakunnassa, hän jättää sen tehtävän juuri tekemättä, mitä varten Jumala sanansa on meille tallettanut erityisesti. Hän haluaa parantaa meidän haavamme, ja parantaja on vapahtajamme Jeesus Kristus. Häneen meidän tulee saada aivan kuin ote, ja me saamme juuri sanan välityksellä. Ei ole sellaista hölmöilyä, mikä ei mahtuisi hänen haavoihinsa. Voit turvallisesti tänäänkin laskea ne omassa rukouksessasi, ne asiasi hänen eteensä, ne mahtuvat hänen haavoihinsa. Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Ota nyt vastaan sana. Sana on se, joka luo uutta elämässäsi. Tartu lupauksen sanaan. Sinä saat silloin kiinni pelastusköydestä, tai paremminkin tulet pelastusrenkaan ympäröimäksi. Tuo kuva siitä pelastusköydestä, se on niin voimakkaasti kiinni omassa voimassa, että jos minun voimani kestää, niin minä sitten pääsen pelastukseen. Ei näin, vaan se on lopulta kysymys pelastusrenkaasta, joka ympäröi minua. Vaikka minun voimani eivät riitä, niin minä pääsen, minut vedetään pelastukseen. Hän on ääneti, sanoo Sefania kirjassaan 3. luku 17. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Ota vastaan tämä. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Jumala on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Tulee vielä sellainenkin aika, jolloin ahdistus loppuu. Itselleni oli riemullinen hetki se, kun eräs sielunhoitajani vuosia sitten antoi minulle tällaisen neuvon erässä asiassa. Kuules, sinä joudut ehkä tätä asiaa kantamaan läpi elämäsi, mutta tiedä se, että tulee eräs päivä, jolloinka tämä asia otetaan sinulta pois. Päivä on viimeistään silloin, kun tämä aika loppuu. Minun on oltava kiinni oikeissa asioissa. On oltava riittävän pitkä perspektiivi, kun me katselemme asioita. Silloin myöskään ne juuri tämän päivän ahdistukset eivät väärällä tavalla saa sijaa elämässä. Ne ovat todellisia ahdistuksia, me saamme turhentaa, mutta niihin ahdistuksiin löytyy apu. Ja se löytyy juuri Jumalan hyvässä hoidossa. Eikä turhaan Jeesus sitten sano tätä Matteuksen evankeliumin 11. luvun loppu jakeen ajatusta, ja siihen nyt lopetan tämän tunnin. Tulkaa minun tyköni kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteilleni ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon. Niin, siis tulkaa minun tyköni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat. Minä annan levon. Hänessä. Herra, kun kuormat kaatuvat päällemme, kiitos, että sinun taholtasi tulee kutsu tuoda ne kuormat luoksesi ja laskea ne sinun eteesi. Ja me haluamme tänä päivänä iloita siitä etuoikeudesta, saada lukea sanaasi ja tutkia sitä yhdessä. Ja nyt me rukoilemme, että voisimme painaa sen sydämiimme rohkaisuksi eteenpäin. Rukoilemme myöskin lastemme puolesta ja perheittemme puolesta ja ihmisten puolesta, jotka ovat meitä lähellä, joilla on ahdistavaa, joiden elämä kaatuu heidän päälleen ja lähimpien päälle. Herra, ole sinä tukena. Ja kiitos, että sinä et ole unohtanut tätä ihmiskuntaa. Sinun rakkautesi suuntautuu tuhlaillen täydellisenä nytkin.